Knjiga na prorok Sofonija, glava 1. Gospodovo slovo upateno do Sofonija, sin od Husijev, sin na Godoliji, sin na Amariji, sin Ezekijin, vodenovite na Josiji, sin od Amonov, judejski car. Da, се ке избришам од лицето на земјата, говори Господ. Ке ги уништам луѓето и зверовите, небесните птици и морските риби, соблазните идоли со безбожниците. Ке ги истребам луѓето од лицето на земјата, говори Господ. Ке подигнам рака на Јуда и на сите жители на Ерусалим и ке го истребам од ова место Вааловиот остаток. И името на паганските свештеници заедно со израелевите свештеници, оние кои се кланјаат по покривите на небесната војска, оние кои се кланјаат и заколнуваат пред Господа, а се заколнуваат и во Мелхом, оние кои одстапија од Господа, кои не го бараат Господа и не прашуваат за него. Молкни пред Господа Бога, зошто е близу Господовиот ден. Да, Господ ја подготви жртвата, ги освети своите повиканици. Во денот на Господовата жртва, ќе ги казнам кнезовите, царските синови и сите кои се облекуваат со тугинска облека. Ќе ги казнам во тој ден, сите кои прескокнуваат преку прагот, кои домовите на своите господари ги полнат со насилство и измама. Во оној ден, говори Господ, ќе се дигне викотница од рибната врата, плач од новиот дел на градот, големо разурнување на ридови. Ридајте, жители на Мактес, зошто е сотрен сиот трговски народ, истребени се сите мерачи на среброто. Во тоа време ќе го пребарам Ерусалим со светилници и ќе ги посетам со казна луѓето кои се одмараат на својот вински талог и зборуваат во своето срце. Господ не може да направи ни добро, ни зло. Нивното богатство ќе биде оставено на грабеж, нивните куќи на запустување. Тие градеа куќи, не ке живеат во нив, садеа лозја, не ке пијат вино од нив. Близу е Господовиот ден, голем, близу е и доаѓа брзо. Горчлив е гласот на Господовиот ден, тогаш и јунакот ке заплаче. Тој ден е ден на гнев, ден на тешкоти и неволи, ден на ужас и запустување, ден на мрак и на облаченост, ден на темнина и маглишта, ден на трубење и на бојна викотница против утврдените градови и против високите стражарници. Ке им ги препуштам луѓето на неволите и ке одат како слепци зошто сгрешија против Господа. Нивната крв ке се разлее како прав, нивните трупови ке бидат фрлени како смет. Ни нивното сребро, ни нивното злато не ке ги спаси. Во денот на Господовиот гнев, огнот на неговата ревност ке ја изгори сета земја, зашто тој ке ги уништи, и тоа наскоро, сите жители на земјата.